Anyame nku sɛ nkɛ ngɛnɛ wiemɔ eba wongɔ eku mba ha bo wiemɔ ne gye wɔnu ntwa Kristo ngɔ eku wienka wiemɔ na agyi no ne ukra daa na ita wo ne eye ne itɔ alo ina wala ɔka onu hia kaa no menfu mmom ane omi asɔe. Yoo, biane n'obuo mituwe achɔ me Ebenezer Lamte. Me nke ga alo nyuma wie mo bahabu ya gamle. Yoo, wacha wa wie mo no. Mwene wie mo ni nke wubashie lo ni nyuma kachumi ake nke bahabu ya uku kwa no. Nwo ichu sanile egbe ake. Eji kwa shia ake uufitibi. Eji kwa shia ake uufitibi. Eji kwa shia ake uufitibi. Mine wo eji kwa shia ake uufitibi. Bibla ni hani wole. Ni kwa wakane Ephesians 5. Verse 15-16 ene ni Paul ke Ephesus biye yagbasani baba o ne chon amen nani bibla ko alo nyungo ko adisa yebini ji keji gbomo adisa ibe jwemo alo ejwemo ete shon no ni po bla amejwemo ba shinyu mo wiemo no ake ejikwa shia ake uufitebe mine wo ejikwa shia ake uufitebe eja ake bile yo ne je mokomoko no nika okande biblia ke jele nke yakono fenhu jake ka ujejele nse ufitebe ni uyusu ojwemo ni nyumoke habwe ni uke tawo Kristo segbe be ufi ohi ni ufi ibulu ni bibla ha wali akashi be neka adisane ibe jwemo noha mwene icho sane kwa waka eji kwa shia ake uofitebe bebeke hamu kumuku bebeke hamu kumuku waka bebeke hamu kumuku inkabu naka bene ni ona alo ni inkeba ni inkabu yushio nyungwa yuye mwene eji be kron kron ke hamu eji dromo be ni sane uta u Kristo sebe ni uke ngosani ne uke hisani ne uwumi o anyami bile ibeke hamuko no ka ufite bile nyumwa hu efi kraru ya nywe imebo nilewu ifite bo ani nko oboji eji kwa shiake ufite be ka fite be kura ka ufite be ye be ufite bo di enje ohi no ha bibla mi adisa pi ni ya no eti no ye bibla mi ni ji pamo mumu e ka pamo ehi ye mi wona akashi meni Kristo che ameke hie se kase lwe ka he meni hi le ye ne ka mene ame fite bi kula ni Kristo ba chame ye wala amene ame heri no na me pete Kristo ni Kristo hu ha me ame twi no ni ji da wala no ame fite ame bi fe ye Kristo mi na me ke ja nyungole. Eja ake Kristo hana ameli ake bibe ke hamuku. No, ame fi nkwashia ni ame fiti bile. Shimo, ame na jwemo ye Kristo mi na me ke fini nkwakwa. Alo ame ke bile ni shwe ya me hiye ke fini nkwakwa ke ha Kristo. Omwene, ya keno minkanfu Kristo mi habu. Ake, ke po wu efisu bie nga. Ake, ame ka fi kwa shia. Ye, bile hule mlie. Be, mwene mi umi nkanfu Kristo mi habu. Ake, hani jwemo. Alo, drobo ni nyungo. Ke chon Kristo no ke ba nkebo sani wo hi wo ye ni wo chele ni wo hile wo wo mi aka wo nuncho Yesu Kristo le inye ihiri wo no ka o wo Kristo alo o chele ke ba o wala mi e ponbo ka je shafem ni ni na ka pon won ka pon bo itan agbene ihin abujo mo baba o ni onye ukahishi ni ofitein bile ni ba hu keke mun o ka ba chuni in kan fo Kristo mi abu akeshi lepe ihiri o wala no kunye helebu wala Uchanya helebo, unyanya helebo, unyaminya helebo, usofu kunya helebo. Maunupa kunya helebo, shi, Kristo kumito. La, jila, nibanya, kpon, uhi, shaife, keje, uhi. Nisa abu, nikabu, aya, imancha, yila, amene. Yo, mwana minke abu, ake, kafitebi. Kafite bi kura. Ka o wala fe ha Kristo. Ka wo Kristo ding. Ni mo o wala mene ujuba. Ni ka bi le she. Ni o fiti le. E wo bu anonya. Ye mwe mancha le ye li le. O mwana min kan fo Kristo mi ha bu akashi. Chale. Ni ko chale. E hi li bu no. Nohani, mene, imbongo, ninkabushio neke wiyumane, ni polu ke efisu bie, ake, iji kwa shia, ake, ufitibi. Ka fi kwa shia, mu, fi mo jwenlo, ni, u, yusu, bile ujuban, ke ha Kristo. Ni ke ba, ibu bu akunta alo bu akunta ke chonle oke yemo ni inka ba habu menene ni itochu ihe ake ofite mbi ni uko uwala ba Kristo e be solimo na ke solimo ne uhiense nuncho Kristo ishafe lo jimi e shai woni uba bagbo ohelemi ka o bagbo ohelemi e mene ni foni ne mi nchabo ka e shai fe akemi no ju he ka o la ni shueshi ka je Calvary cross e no koni ni nchabo ba no ba tan chimi no ka mi afi no no osumo ni bile ni shweye hiye wuhami jwemo. Ni nka fitele mou, ni nka chuni nkpakpa, ni habu. Ni koo ba, habu akunta kpakpa, ke habu. Ni uwu minyomo hu, kpakpa. Ni uwo, mi nkpabu fai, ngangbe yo wala wulule emele. Nka laje yo hiye. Hi yo, ake mene. Nyungo, ukpomi, kaje abun sande alo pomi kaje isha ni eyo hi adam isha ni hanu mi nfun o pomi kaje mi ya yesu ba mi amen yo no tamo benin ke ni ocha kristo ke ba wala mi ta mo so mo ko ni oya ni o janyungo na chon bo bibla mi ojugba jesu omo fe jesu omo ta mo he ni achon nyungo yue mo ni ehanu olele ojugba ni ofiten be kokoko ye wala ni ka ohie minda boshi akamene obo mitue ye gbeneno ni ocha kristo keba o wala mi o mo ni hu o ye kristo mi e ka afitebe kula chuni ojugba chuni nka he wala mi ni nyu o ka wo di ako ochu ni wo fe ko ya pe eje wo wu nyu o anu nya ni nyu o hu awu anu nya ye yesu gba mi amen inshabu. Bye-bye.